mana bu kecha o'zini osib qo'ygan, to'g'risi eshittirish bo'ldiku, bitta bolalar, mehribonligini bolasi Gulistonda munosabati endi bir narsa yaxshi emas, lekin mana shu narsani ataylab qo'ldan qilmay tashlangan ekan, shu narsaga tushib qolsin, bir narsani ta'siriga tushib qoladi odam. Men shunday o'ylayman. Bu narsa juda ko'payib ketdi. Mana o'zimizni qishloqda ham juda ko'p, bir ikki shunaqa hodisa bo'ldida, 5-6 aprel kunlari o'zimni qishloqda ham bo'ldi shu narsa, lekin judayam ko'p atrofda shunaqa.
To'g'rimi noto'g'rimi shu qilyapti u odamlar, nima bo'lishidan qat'iy nazar.
Aslida bizni fikrimiz noto'g'ri, lekin men bir kasallik deb o'ylayman mana shu narsani.
Nima endi kasallik deb bilasiz?
Shu vasvas kasal degan shu osma kasalligi yo'qqa bir kasalda shu narsa bir narsa yetaklasa kerakda, shu bir yaxshi ko'rsatsa kerakda ko'ziga shu narsa.
Yoki bu diniy bilimsizlikmi?
Diniy bilimsizlik bo'lgani, lekin sog'lom bir ruhan sog'lom odam bir qo'liga orqangiz deb o'zingizni os desangiz osmaydi kasal degan aka. Buni sen bir o'qigan, tushungan odamlar ham ko'radi atak demoqchi. Menda katta yoshim hammasi yetib turgan odamlar.
Musulmonlar yoshligidan ozmi ko'pmi ma'ruzalarni eshitishadi. Besh mahal namoz o'qimasam, u yerda bu yerda ma'ruzalarni eshitadi. Baribir 25 yoshlarga kirguncha bo'lmaganda 2-3 marta eshitadiki, o'z joniga qasd qilish eng og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Ularga janza ham o'qilmasligini eshitadi baribir.
Ha, to'g'ri. Masalan, men janaza o'qimayman deb turib, mo'laysa, masalan, o'shani marhumni og'aynlariga qattiq ham tegar demoqchiman-da, xuddi shunaqa ataylab qo'yganday. Bunda xuddi gunohligini aytadi, lekin bundagi ogohlantiruv tomonlama nimadir, balkim bir nimadir berilgandir, mana shu Qur'oni Karimdadir, bir boshqa hadis qadisadir, shu narsa to'g'risida bir suhbat o'tkazish kerakdir demoqchiman-da. Men shaxsiy fikrim, men aytayapman, bu aniq bir kasallik, hech kim ataylmasdan qo'ldan qilmaydi shu narsani. Nima ta'siriga deb tushib qolib, o'shani qiladi, shuni o'ylayman men.
Shu yo'lga borar ekan odam ongli ravishda boradimi yo hadis aytganingizdek ruhiy kasallik sababli unaqa qaror qabul qilami? Diniy bilimsizlikmi bu, nima deb o'ylaysiz?
Bu diniy bilimsizlik deydimi yoki masalan qanday bir ruhan xuddi shu narsa bir ko'ziga bir juda yaxshi ko'rinib ketadi shu narsa, shu narsani qilib yuborishyapti-da, shunday o'ylayman men. O'zidan o'zi qilmaydi shu narsani. Hatto ba'zi bir eskilarni o'qib turib irimlarini qildirib o'sha ushlab qolganlar ham bor azan janaga bilib qolsa, lekin men o'zim bosyapman deb qilmasdan osadigan odam. Bilib qolsa, lekin shuni olib qo'yganlardan eshitganmiz.
Bunaqa voqealar qaytarilmasligi uchun qanaqa choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz?
Shu radiotelevizorlarda shunaqa oqibatlar ko'rsa eshittirish bo'lishi kerakdir. Masalan, hovlilarda bir arg'imchoq, borg'imchoq shunaqa narsalar avval ko'p bo'lar, lekin shunaqa narsalar bo'lmay ketgan, mana shunaqa to'g'risida aytish kerakdir. Shu narsani olmas, shunaqini eshitganim bor. Mahalladagilarga tushuntirish bo'lish kerakdir. Shu boyagi birinchi o'rinda shunaqa shu narsani yomonligini man bildirib eshittirish kerakdir. Shu ma'noda tushuntirish kerak-da, xullas. Ana shu masalada qo'ng'iroq qilyapti endi men. Katta rahmat.